Μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Ήταν η πρώτη που έγινε όταν έπαρχος της Συρίας ήταν ο Κυρίνιος. Όλοι πήγαιναν λοιπόν να απογραφούν, καθένας στον τόπο της καταγωγής του. Ανέβηκε και ο Ιωσήφ από την Ναζαρέτ, πόλη της Γαλιλαίας, στην Ιουδαία, για να απογραφεί στην πόλη Δαβίδ, που ονομάζεται Βιθλέμ, γιατί καταγόταν από την οικογένεια και τη γενιά του Δαβίδ. Είχε μαζί του και την Μαριάμ, τη μνηστή του, η οποία ήταν έγκυος. Τον καιρό που αυτή ήταν εκεί, ήρθε η ώρα της Μαριάμ να γεννήσει και γέννησε τον γιο της τον πρωτότοκο. Τον σπαργάνωσε και τον ξάπλωσε σε ένα παχνί, γιατί δεν βρήκαν μέρος στο πανδοχείο. Και ο ύμνος 102 ξεκινά με τα λόγια «Ω Βιθλέμ, ανύποπτη και ήσυχη, βαθιά κοιμάσαι και από πάνω σου κυλούν τα στέρια αργά. Παντού βαθύ σκοτάδι, κανείς δεν ξέρει πώς εκεί σε κάποια φάτνη γεννήθηκε το φως». Μέσα στην ιστορία, με τρόπους που πολλές φορές δεν είναι ευδιάκριτοι, δεν είναι ορατοί στα γυμνά ανθρώπινα μάτια, ο Θεός εργάζεται. Και ίσως αυτό είναι ένα μήνυμα που χρειάζεται να το ακούσουμε και εμείς στην ζωή μας και για την ζωή μας σήμερα. Εκεί που πολλές φορές μοιάζει να συμβαίνουν απλά πράγματα, εκεί μέσα ο Θεός μπορεί να είναι και με το χέρι Του να εργάζεται τους σκοπούς Του και να εργάζεται θαύματα. Ας ψάλουμε λοιπόν, καθώς συνεχίζουμε, τον ύμνο με αριθμό 102. Καθήμενοι να τον πούμε αυτόν τον ύμνο. Ύμνος 102. Η αφήγηση στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο και διαβάζω τώρα από το εδάφιο 8 του κεφαλαίου Β. Στην περιοχή εκείνη βρίσκονταν βοσκοί που έμεναν στο ύπαιθρο και φύλαγαν βάρδιες τη νύχτα για το κοπάδι τους. Σε αυτούς παρουσιάστηκε ένας άγγελος Κυρίου και τους περιέβαλε θεϊκή λαμπρότητα. Εκείνοι κατατρόμαξαν, αλλά ο άγγελος τους είπε «Μην τρομάζετε, σας φέρνω ένα χαρμόσυνο άγγελμα, Ευαγγέλιο, που θα γεμίσει με χαρά μεγάλη όλο τον κόσμο. Σήμερα, στην πόλη Δαβίδ, γεννήθηκε για χάρη σας σωτήρας και αυτός είναι ο Χριστός, ο Κύριος». Και ο ύμνος 97 μας καλεί να θυμηθούμε τους αγγέλους, την εμφάνισή τους και το κήρυγμα και το μήνυμά τους. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να σας καλέσω, καθώς συνεχίζουμε να ψάλουμε, να ανοίξουμε για να ψάλουμε αυτόν τον ύμνο, ύμνος με αριθμό 97. «Στα ουράνια άγγελοι τον θεάνθρωπο Χριστό ανυμνούν με θαυμασμό, βασιλέα ταπεινό, δόξα, δόξα στο Θεό, εγεννήθη λυτρωτής». Και να σηκωθούμε για να ψάλουμε τον ύμνο μας αυτόν. Συνεχίζει η αφήγηση από το Ευαγγέλιο του Λουκά. Και αφού οι άγγελοι είπαν ότι γεννήθηκε για χάρη σας, για σας, σωτήρας, και αυτός είναι ο Χριστός ο Κύριος, εδάφιο 12 συνεχίζει και λέει στους βοσκούς «Και τούτο είναι το σημάδι για να τον αναγνωρίσετε. Θα βρείτε ένα βρέφος παργανωμένο και ξαπλωμένο μέσα σε ένα παχνί, στη φάτνη. Ξαφνικά, κοντά στον άγγελο παρουσιάστηκε ένα πλήθος από την ουράνια στρατιά των αγγέλων, οι οποίοι υμνούσαν τον Θεό και έλεγαν». Να κάνω εδώ πέρα μία παρένθεση. Διάβαζα λίγο καιρό πριν μία συνέντευξη παλιά του Bob Dylan, ο οποίος έλεγε ότι «δεν έχω γράψει κάποιο πολιτικό τραγούδι, γιατί δεν πιστεύω πως κάποιο τραγούδι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο». Και το σκεφτόμουν καθώς διάβαζα αυτή την αφήγηση. Ένα τραγούδι, το τραγούδι των αγγέλων, το οποίο αλλάζει τον κόσμο. Και τι τραγούδι είναι αυτό, περίεργο τραγούδι. Δεν ξέρω πότε ξαναείδατε στρατιώτες. Φανταστείτε λιγάκι τη σκηνή, έτσι. Αρματωμένοι στρατιά αγγέλων, με όλη τη φορεσιά τους, τις πανοπλίες τους. Φανταστείτε ένα στρατό να εμφανίζεται μπροστά σου και περιμένεις να βγάλουν τα όπλα, να βγάλουν τα μυδράλια, ξέρω εγώ τι. Και αυτοί να λένε ένα, δύο, τρία, πάμε, και να λένε μάλλον τετράφωνα, φαντάζομαι, έτσι, χοροδιακά, έναν ύμνο. Τρελά πράγματα συμβαίνουν, έτσι. Γιατί πιστεύουν ότι η αλλαγή στον κόσμο αυτόν δεν θα έρθει με την δύναμη, με την εξουσία ή με την βία ή με τα όπλα, αλλά θα έρθει μέσα από ένα τραγούδι. Βέβαια, όχι το όποιο τραγούδι. Ένα τραγούδι το οποίο λέει «Δόξα στον ύψιστο Θεό και ειρήνη στην γη, αγάπη και σωτηρία για τους ανθρώπους». Και όταν οι άγγελοι έφυγαν στον ουρανό, οι βοσκοί είπαν μεταξύ τους «Ας πάμε λοιπόν ως τη Βηθλέμ να δούμε αυτά που έγιναν και που μας έκανε γνωστά ο Κύριος». Τρέχοντας, ήρθαν και βρήκαν την Μαριάμ και τον Ιωσήφ και το βρέφος ξαπλωμένο στο παχνί. Όταν τους είδαν, τους διηγήθηκαν τα λόγια που τους είπε ο άγγελος για αυτό το παιδί. Όλοι όσοι τα άκουσαν έμειναν έκπληκτοι με αυτά που τους είπαν οι βοσκοί. Η Μαριάμ διατηρούσε όλα αυτά τα λόγια στην καρδιά της και τα σκεφτόταν συνεχώς. Οι βοσκοί γύρισαν πίσω, δοξάζοντας και υμνώντας τον Θεό για όλα όσα άκουσαν και είδαν. Ήταν όλα όπως τους είχαν υποθεί. Ο ύμνος 95 είναι ο ύμνος με τον οποίο θα συνεχίσουμε. «Οι όντες εν το σκότι νυν είδον μέγα φως». Και ο ύμνος αυτός παραπέμπει φυσικά στο περιστατικό με τους βοσκούς, αλλά επίσης σχετίζεται και με την περικοπή από τον Ισαΐα 9, με την οποία θα ασχοληθούμε αργότερα στο μήνυμά μας. Ελάτε λοιπόν να ψάλουμε τον ύμνο αυτόν, καθώς συνεχίζουμε. Ύμνος με αριθμό 95. Και γι' αυτόν τον ύμνο να σηκωθούμε παρακαλώ. Ας προσευχηθούμε. Ουράνε Κύριέ μας, το πρωινό αυτό, το γιορτινό και το λαμπρό, ερχόμαστε μπροστά σου, οικογένεια, λαός δικό σου, για να φέρουμε την ευγνωμοσύνη μας, για να γιορτάσουμε στην παρουσία σου, αλλά επίσης, Κύριε, ερχόμαστε για να ακουμπήσουμε ενώπιον σου κάθε βάρος μας, κάθε ανάγκη, κάθε πρόβλημα. Ψάλαμε, Κύριε, τόσες και τόσες φορές ως τώρα για το φως που το μήνυμα των Χριστουγέννων έρχεται να φέρει. Όμως, Κύριε, γνωρίζεις το σκοτάδι το οποίο υπάρχει και μέσα μας και γύρω μας. Σκοτάδι που είτε μπορεί να σημαίνει πόνο, αρρώστια, πένθος, ανεργία, απογοήτευση, οικονομικά διέξοδα. Ουράνιε Κύριε, εσύ ξέρεις τα προβλήματα, το σκοτάδι στην ζωή του καθενός μας. Και καθώς ερχόμαστε και σε πλησιάζουμε αυτή την ώρα, δεν θέλουμε, Κύριε, να προσποιηθούμε πως όλα είναι χαροπά και πως όλα είναι όμορφα. Ερχόμαστε, Κύριε, για να ομολογήσουμε μπροστά σου ότι μέσα σε αυτό το σκοτάδι αναγνωρίζουμε εσένα σαν το φως. Μέσα στις δυσκολίες και στα προβλήματα αναγνωρίζουμε εσένα ως τον Θεό που είναι μαζί μας. Και ουράνιε Κύριε, ζητούμε αυτήν την παρηγοριά, αυτήν την αλήθεια, αυτήν την πραγματικότητα να την εντυπώσεις, να την εγχαράξεις βαθιά μέσα μας την σημερινή αυτήν ημέρα, ώστε να φύγουμε από τον οίκο σου και να μπούμε μέσα στην ζωή, μέσα στην καθημερινότητά μας, ακριβώς όπως οι βοσκοί το έκαναν, με ύμνο στα χείλη. Έχοντας ακούσει τον ύμνο των αγγέλων, κάνε και εμείς, Κύριε, να βγούμε και να επιστρέψουμε πίσω με το τραγούδι της χαράς στα δικά μας τα χείλη. Και ουράνιε Κύριε, σου ζητούμε την ώρα αυτήν για τον κάθε έναν ξεχωριστά από εμάς που ήρθαμε στον οίκο αυτόν, για όλα τα αγαπητά μας, για την πόλη μας, για την χώρα μας, για τον κόσμο μας. Κάνε έλεος, θυμίσου το έλεος σου. Όπως το έκανε την ημέρα των Χριστουγέννων, έχουμε ανάγκη να σε δούμε να το κάνεις ξανά. Τα ζητούμε αυτά, Κύριε, και προσευχόμαστε στο ένδοξο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Ας καθίσουμε. Θα ήθελα να καλωσορίσω όλους τους επισκέπτες που σήμερα βρίσκονται, κάποιοι από άλλες πόλεις ανάμεσά μας. Είναι μεγάλη μας χαρά να γιορτάζουμε μαζί το γεγονός των Χριστουγέννων. Να πω, σήμερα είναι Τετάρτη, ότι δεν θα έχουμε βραδινή λατρεία, όπως το λέω από τώρα και την ερχόμενη Τετάρτη που θα είναι Πρωτοχρονιά. Θα υπάρχει όμως την παραμονή της πρωτοχρονιάς, το πρωτοχρονιάτικο γεύμα και επίσης η λατρεία υποδοχής του νέου έτους. Οπότε όσοι θέλουμε να δηλώσουμε για το πρωτοχρονιάτικο γεύμα, να το κάνουν παρακαλώ στην αδελφή μας Κορίνα Νουσίου. Και όλοι φυσικά είμαστε ευπρόσδεκτοι λίγο πριν τις 11 για να βρεθούμε στην πρωτοχρονιάτικη λατρεία που γίνεται βέβαια την παραμονή και μπαίνουμε μαζί όλοι με προσευχή στο νέο χρόνο, στο καινούριο έτος. Θα ήθελα επίσης να κάνω μία ακόμη ανακοίνωση, η οποία είναι ότι ξεκίνησε 2 Κυριακές πριν και συνεχίζεται αυτές τις Κυριακές και θα συνεχιστεί να υπάρχει αυτό που το λέμε live streaming. Όσοι δεν ξέρετε τι είναι αυτό, μη στεναχωριέστε, δεν θα σας είναι ιδιαίτερα χρήσιμο. Αλλά για ανθρώπους που ξέρετε, πάντοτε ξέρετε αυτή ήταν η αγωνία μας και για ένα μεγάλο διάστημα γι' αυτό δεν προχωρούσαμε, για να μην είναι εύκολη η δικαιολογία. Α, μπορώ να το δω στο ίντερνετ το κήρυγμα, οπότε δεν χρειάζεται να πω και στη διαδικασία να έρθω στην εκκλησία. Ελπίζω να καταλαβαίνουμε ότι η εκκλησία δεν είναι το κήρυγμα. Η εκκλησία είναι πολλά άλλα πράγματα, είναι η εμπειρία της συνάντησης με το σώμα του Χριστού και μαζί της συνάντησης με την κεφαλή της Εκκλησίας, τον Κύριο. Αυτό είναι η Εκκλησία. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο ανοίγουμε και το Λόγο του Θεού και ακούμε το μήνυμα. Για όσους όμως βρίσκονται μακριά, κάποιοι σε άλλες χώρες, κάποιοι σε μέρη στα οποία δεν υπάρχουν εκκλησίες που μπορούν να παρακολουθούν, είναι ένα χρήσιμο εργαλείο και ήδη είναι κάτι το οποίο αρκετοί μας ζήτησαν. Απλά το ανακοινώνω και τώρα, καθώς έχουμε επισκέπτες, να το γνωρίζετε και θα το πούμε μία-δύο ακόμη φορές στην συνέχεια. Θα ήθελα τώρα να σας ζητήσω να ανοίξουμε το Λόγο του Θεού στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα. Ξέρω ότι τα Χριστούγεννα είναι η κατεξοχήν γιορτή της Καινής Διαθήκης, αλλά είναι σημαντικό αυτή την φράση που ακούμε «Στην πόλη Δαβίδ, γεννήθηκε σε εσάς στην πόλη Δαβίδ», ξανά και ξανά στις αφηγείς, να καταλάβουμε ότι τα Χριστούγεννα είναι ένα γεγονός το οποίο εκπληρώνεται, πραγματώνεται μέσα στα χρόνια που εμείς τα ονομάζουμε τα χρόνια της Καινής Διαθήκης, αλλά ξεκινά η διαδικασία από πολύ πιο πριν. Και έτσι θα διαβάσουμε από τον προφητικό λόγο του προφήτη Ισαΐα, από το κεφάλαιο Ήτα, κεφάλαιο 8, το 8ο κεφάλαιο, κεφάλαιο Ήτα, και θα περάσουμε και με μερικά εδάφια στο κεφάλαιο Θήτα. Σας θυμίζω, για όσους ήσασταν εδώ την Κυριακή, ότι μελετήσαμε τα κεφάλαια 7 και 8 του βιβλίου του Ισαΐα και καταλήξαμε στο εδάφιο 10 του κεφαλαίου 8, που λέει «Βουλεύτητε βουλήν και θέλει ματαιωθεί, λαλήσατε λόγων και δεν θέλει σταθεί, διότι με θυμών ο Θεός». Και είδαμε σε αυτή τη φρασούλα ότι υπάρχει το όνομα Εμμανουήλ, που το ακούμε, συνδέεται με τις αφηγήσεις του Ματθαίου, θα ονομαστεί το όνομα του Εμμανουήλ, το οποίο σημαίνει «με θυμών ο Θεός». Και είδαμε ότι το όνομα αυτό έχει διπλή ανάγνωση. Μπορεί να σημαίνει παρηγοριά και ενθάρρυνση, αλλά ταυτόχρονα είναι και μία προειδοποίηση για όσους δεν θέλουν τον Θεό μαζί τους, αλλά προτιμούν να προσπαθούν να τα καταφέρουν μόνοι τους. Ελάτε όμως τώρα να συνεχίσουμε από το εδάφιο 12. Εδάφιο 12. «Εσείς που ο Θεός είναι μαζί σας, εννοείται, μη είπετε συνωμοσία περί παντός εκείνου περί του οποίου ο λαός ούτως θέλει πει συνωμοσία. Και των φόβων αυτού μη φοβηθείτε, μη δε τρομάξετε». Πολλές φορές ρωτούν τους ανθρώπους της πίστης, σε τι διαφέρεις από έναν άνθρωπο που δεν πιστεύει. Καλός άνθρωπος κι εσύ, καλός άνθρωπος κι εγώ, έτσι, ποια είναι η διαφορά. Ξέρετε, ένας ενδιαφέρον τρόπος να περιγράψουμε βιωματικά την διαφορά μας είναι να μιλήσουμε για τους φόβους μας. Ποια είναι αυτά τα πράγματα τα οποία φοβόμαστε και πώς οι φόβοι του ανθρώπου της πίστης διαφέρουν από έναν άνθρωπο ο οποίος προσπαθεί και ζει μόνος του. Εδάφιο 13. «Μη φοβηθείτε λοιπόν τους φόβους τους, αλλά τον Κύριο των δυνάμεων, αυτόν αγιάσατε, και αυτό σας είναι ο φόβος σας, και αυτό σας είναι ο τρόμος σας. Και θέλει είστε δια αγιαστήριον, θέλει είστε όμως δια πέτραν προσκόμματος και δια βράχων πτώσεως εις τους δύο οίκους του Ισραήλ, δια παγίδα και δια βρόχων εις τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ. Και πολλοί θέλουν η προσκόψη επ' αυτά και πέσει και συντριφθεί και παγιδευθεί και πιαστεί. Δέσον την μαρτυρίαν σφράγισον τον νόμο μεταξύ των μαθητών μου. Εγώ δε θέλω περιμήνει τον Κύριον, ως εισκρύπτει το πρόσωπον αυτού από του οίκου Ιακώβ. Και συνεχίζουμε στο εδάφιο 19. Και όταν σας είπωση, ερωτήσατε τους έχοντας πνεύμα μαντίας και τους νεκρομάντης τους, μορμυρίζοντας και ψιθυρίζοντας, αποκρίθητε, ο λαός δεν θέλει ερωτήσει τον Θεόν αυτού, θέλει προστρέξει στους νεκρούς περί των ζώντων. Εις τον νόμον και εις την μαρτυρίαν εν δε λαλώσει κατά των λόγων τούτων, βεβαίως δεν είναι φως εν αυτής. Να γιατί το διαβάσαμε ως τώρα όλο αυτό το κομμάτι, γιατί το πρόβλημά μας είναι η έλλειψη φωτός. Είναι ο Θεός ο οποίος κρύβει το πρόσωπό του και προσπαθούμε εμείς να βρούμε φως από άλλες πηγές. Εδάφιο 21. Και θέλουσι περάσει δι' αυτής της γης σκληρός, βεβαρημένη και λιμότοντες, και όταν πεινάσωση θέλουσι να αγανακτεί, και θέλουσι κακολογεί τον βασιλέαν αυτών και τον Θεόν αυτών, και θέλουσι να αναβλέψει στα άνω, έπειτα θέλουσι εμβλέψει στην γη, και ειδού ταραχή και σκότος, θάμβωμα αγωνίας, και θέλουσι εξωσθεί εις το σκότος. Το Ευαγγέλιο δεν θα είναι καλά νέα αν πρώτα δερθούμε αντιμέτωποι με τα άσχημα νέα. Αυτά ήταν τα άσχημα νέα. Να το σκοτάδι. Εδάφιο 1 του κεφαλαίου Θήτα. Δεν θέλει είστε όμως τι ούτων θάμβωμα εις την γη την τεθλιμένη εν της προτέρης καιρής. Εξουθένωσε την γη Ζαβουλών και την γη Νεφθαλήμ. Εν δε της υστέρης έκαμεν ένδοξα τα μέρη, τα προς την οδό της θαλάσσης πέρα του Ιορδάνου, την Γαλιλαίαν των εθνών. Ο λαός, ο περιπατών εν το σκότι, είδε φως μέγα, εις τους καθημένους εν γη σκιάς θανάτου, φως έλαμψε επ' αυτούς. Επολαπλασίασας το έθνος, ύφξισας εις αυτό την χαράν, χαίρου συνέμπροσθέν σου κατά την χαράν του θερισμού, καθώς αγάλλονται οι διαμεριζόμενοι τα λάφυρα, διότι εσύ συνέτριψας των ζυγών του φορτίου αυτού και την ράβδον του ώμου αυτού και την μάστιγα του καταδυναστεύοντος αυτών καθώς εν τη ημέρα του Μαδιάμ. Διότι, δεν ξέρω αν το προσέξετε, θα το δείτε ότι η περικοπή αυτή έχει ένα όμως και τρία διότι. Στα εβραϊκά όλα είναι η ίδια λέξη. Όμως, πώς μπορείς να λες μέσα στο σκοτάδι, να υπάρχει το σκοτάδι όμως. Να τα διότι, το πρώτο το είδαμε. Εδάφιο 5. Διότι πάσα περικνημής πολεμιστού μαχωμένου μεταθορύβου και πάσα στολή και κυλισμένη εισέματα θέλει είστε διακάψιν και ύλην πυρός. Και το τρίτο και καθοριστικό διότι. Διότι πεδίον εγεννήθη εις ημάς, Υιός εδόθη εις ημάς και η εξουσία θέλει είστε επί των νόμων αυτού. Και το όνομα αυτού θέλει καλεστεί θαυμαστός σύμβουλος, Θεός ισχυρός, πατήρ του μέλλοντος αιώνος, άρχον ειρήνης. Εις την αύξηση της εξουσίας αυτού και της ειρήνης δεν θέλει είστε τέλος επί τον θρόνο του Δαβίδ και επί την βασιλείαν αυτού, δια να διατάξει αυτήν και να στερεώσει αυτήν εν κρίση και δικαιοσύνη από του νυν και έως αιώνος. Ο ζήλος του Κυρίου των δυνάμεων θέλει εκτελέσει τούτο. Ήθε ο Κύριος να ευλογήσει το ανάγνωσμα αυτό από τον Άγιο του Λόγο. Τα παλιά χρόνια, λίγο συνεχίζεται και στις μέρες μας, παίρναμε κάρτες. Τώρα έχουμε το Facebook και ανταλλάσσουμε εκεί τις ευχές μας. Και συνήθως στις κάρτες έχουμε χριστουγεννιάτικες φωτογραφίες οικογενειακές. Για να δούμε ιδιαίτερα όσοι ζουν μακριά, πώς αλλάξανε τα πράγματα και πώς μεγάλωσαν τα παιδιά και τέτοιου είδους ζητήματα. Λοιπόν, η πιο ενδιαφέρουσα τέτοια οικογενειακή κάρτα που είδα στο Facebook ήταν από ένα ζευγάρι γνωστό σε κάποιους από εμάς, ζούσαν ανάμεσά μας, ήταν του Ντέιβιτ και της Φιώνας. Ο Ντέιβιτ και η Φιώνα είναι ένα ζευγάρι από την Αυστραλία που ζούσαν ανάμεσά μας, μας βοηθούσαν εκεί στο κέντρο 68 και στείλανε μια, απόκτησαν ένα παιδάκι αφού το έφυγαν από ανάμεσά μας και στείλανε μια φωτογραφία με το μωράκι τους. Και είναι κλασική χριστουγεννιάτικη φωτογραφία, αλλά είναι εκπληκτική, σας το λέω, για πολλούς λόγους. Το πρώτο είναι επειδή στην Αυστραλία είναι καλοκαίρι και είναι εκεί με τις βερμούδες και τα κοντομάνικα. Περίεργο πράγμα να γιορτάσει Χριστούγεννα καλοκαίρι. Έτσι. Τα Χριστούγεννα ταιριάζουν στο χειμώνα, αλλά αυτό είναι θέμα για ένα άλλο κήρυγμα. Πέρα λοιπόν από τις βερμούδες και τα κοντομάνικα και τα αντιλιακά που φορούν για να βγουν την φωτογραφία την Χριστουγεννιάτικη, η εικόνα είναι εξής. Κλασική εικόνα, το ζευγάρι, ο Αγιοβασίλης, ένας τύπος εκεί με τα κόκκινα ντυμένος, ο οποίος κρατά στην αγκαλιά του το μωρό. Και πρέπει να δείτε αυτό το μωρό. Οι πόντοι έχουμε μία φράση που τη λέμε γαραλαΐζει. Και ξέρετε, οι πόντοι περιγράφουν πολύ ωραία κάποια πράγματα. Κλαίει μόλι του τη δύναμη το μωρό. Και από πάνω γράφει Χριστουγεννιάτικη ευτυχία, Χριστουγεννιάτικες ευχές. Έτσι. Και νομίζω πως όλοι όσοι υπήρξαμε γονείς και προσπαθήσαμε να πάμε τα παιδιά μας να βγουν φωτογραφία με τον Αγιο Βασίλη, βιώσαμε κάτι τέτοιο. Τα μωρά να βλέπουν τον Αγιο Βασίλη και να είναι στην αγκαλιά του και αντί να γελάνε, να κλαίνε. Δεν ξέρω αν ήταν η δική σας εμπειρία, αλλά νομίζω ότι συμβαίνει πολύ συχνά. Ξέρετε γιατί? Επειδή τα παιδιά έχουν ένα ένστικτο που εμείς οι μεγάλοι, θες να πεις πλήση εγκεφάλου τόσα χρόνια, τι άλλο δεν ξέρω, το έχουμε χάσει. Καταλαβαίνουν πόσο τρομακτικός είναι ο Άγιος Βασίλης και αντιδρούν με τον πιο φυσιολογικό τρόπο πρέπει να αντιδράσουμε. Καταλαβαίνουν, θα το πω λίγο διαφορετικά, το πόσο τρομακτική είναι η θρησκεία. Γιατί ξέρετε, ο Άγιος Βασίλης είναι ο πιο αντιπροσωπευτικός εκπρόσωπος της θρησκείας, του τι πάει να πει θρησκεία. Είναι το πιο γνήσιο τέκνο της. Ξέρετε, τα Χριστούγεννα είναι η μεγαλύτερη απειλή στη θρησκεία και έπρεπε η θρησκεία να επινοήσει κάποιον τύπο που τον ονόμασε η Βασίλη για να έρθουν τα πράγματα στα ίσα τους, γιατί κινδύνευε η ισορροπία να χαθεί. Προσέξτε τι λέει η θρησκεία. Και για να το εξηγήσουμε αυτό, θα έρθουμε στο τι λέει ο Ισαΐας, έτσι, κάντε υπομονή, αλλά για να το καταλάβουμε, να δούμε από πού ερχόμαστε. Τι λέει η θρησκεία? Δεν υπάρχει, ξαναλέω, το πιο χαρακτηριστικό τραγούδι για την θρησκεία από το τραγούδι αυτό στα αγγλικά, το Santa Claus is coming to town. Ο Αγιοβασίλης έρχεται στην πόλη μας. Δεν υπάρχει πιο χαρακτηριστικό τραγούδι για να καταλάβουμε τι είναι η θρησκεία από, μιας και δεν έχουμε κυριακό σχολείο, ξεκινάμε λίγο τώρα με τον Αγιοβασίλη. Αλλά ξέρετε, αυτά τα πράγματα που νομίζουμε ότι είναι για τα παιδιά έχουν πολύ σημασία για να τα καταλάβουμε εμείς οι μεγάλοι. Ακούστε λοιπόν, ποια είναι η θεολογία αυτού του τραγουδιού και ποια είναι γενικά η θεολογία του Ιβασίλη. Ότι ο Ιβασίλης είναι κάποιος τύπος ο οποίος ζει κάπου μακριά, στο Βόρειο Πόλο. Τον θυμόμαστε μία φορά τον χρόνο, που μας είναι πολύ χρήσιμος τότε. Του στέλνουμε γράμματα, που του ζητούμε πράγματα, το τι θέλουμε. Δεν έχουμε καμία σχέση μαζί του, ούτε καν έχουμε αγωνία να τον δούμε και να τον συναντήσουμε. Μας φτάνει να κατεβεί από την καμινάδα, άντε να του αφήσουμε και λίγο γάλα με λίγα κουλουράκια εκεί πέρα, εντελώς αμερικάνικα πράγματα, αλλά τέλος πάντων μπήκαν και στη δική μας νοοτροπία και κουλτούρα, η τηλεόραση βέβαια και τώρα το ίντερνετ. Λοιπόν, του τα αφήνουμε όλα αυτά τα πράγματα και το μόνο που περιμένουμε από αυτόν είναι τα πράγματα, τα δώρα, τα οποία τα παίρνουμε, τα ξετυλίγουμε και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που εκείνος μπορεί να επιστρέψει πίσω στο δικό του τον μακρινό κόσμο και εμείς να συνεχίσουμε την ζωή μας με τα δώρα στον δικό μας τον κόσμο. Βέβαια, λησμονούμε μέσα σε αυτό το σενάριο ότι ο Άγιος Βασίλης είναι τρομερά ηθικιστής και είναι πάρα πολύ αυστηρός. Μην μπερδεύεστε από τα γέλια του αυτό το χω-χω-χω. Τα μικρά παιδιά το καταλαβαίνουν. Ακούστε λοιπόν το τραγούδι. Λέει ότι κάνει μία λίστα, την ελέγχει ξανά, έτσι θα βρει ποιος ήταν άτακτος και ποιος ήταν καλός. Γιατί ο Βασίλης έρχεται στην πόλη. Σε βλέπει όταν κοιμάσαι και ξέρει όταν ξυπνάς. Υπάρχει μεταφρασμένο αυτό, μου έβγαινε έτσι σχεδόν λυρικά έτοιμο να το κάνω ποίημα. Γνωρίζει αν ήσουν κακός ή καλός, γι' αυτό να είσαι καλός το καλό που σου θέλω. Γι' αυτό το καλό που σου θέλω να προσέχεις, να μην κλαις, να μην είσαι σκυθροπός, έρχεται ο Άγιος Βασίλης. Τα παιδιά το πιάνουνε μπροστά σε αυτόν τον σκληρό νομικιστή, τον αυστηρό ηθικιστή, πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Έρχεται και κρατάει τον κατάλογο, την λίστα με το τι κάναμε, τι δεν κάναμε, αν ήμασταν καλοί, αν ήμασταν κακοί και όλα εξαρτιόνται από την κρίση του, όλα εξαρτιόνται από την άποψή του. Και ξέρετε, πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν μια τέτοια ιδέα για τον Θεό. Αυτός είναι ο Θεός της θρησκείας. Είναι κάποιος ο οποίος υπάρχει, τώρα μερικοί θα πούν στη φαντασία ή ξέρω εγώ, μεγάλη συζήτηση και που ξέρουμε και τα λοιπά. Ο Θεός λοιπόν υπάρχει, αλλά υπάρχει κάπου σε κάποιον βόρειο πόλο, που εμείς τον ονομάζουμε έτσι πιο θεολογικά, κάπου στον ουρανό εκεί ψηλά, είναι εκεί, ζει την ζωή του, κάνει πράγματα, έχει τις ασχολίες του, φυσικά είναι τόσο απασχολημένος με όλες αυτές. Εμείς ζούμε εδώ πέρα στον κόσμο, που και που, μπορεί να μην είναι Πάσχα Χριστούγεννα ή μία φορά τον χρόνο, ή όταν τον έχουμε ανάγκη, εκεί είναι το πιο κλασικό, όταν τον έχουμε ανάγκη, λέμε στον Θεό, μέσω της προσευχής, κάνε μου αυτό, λύσε μου εκείνο, στείλε μου το άλλο και αν είμαστε αρκετά καλοί, νομίζουμε, θα μας το δώσει και μετά θα το πάρουμε και εκείνος θα πάει στο σπίτι του και εμείς θα συνεχίσουμε την ζωή μας. Αλλά αυτός ο Θεός είναι ένας Θεός ο οποίος μας δίνει μια λίστα από εντολές που πρέπει να τηρήσουμε και αν τα καταφέρεις, τότε θα σ' ανταμείψει. Γι' αυτό πρόσεχε, πρόσεχε. Δεν ξέρω αν νιώθετε πόσο διαφορετικό είναι το κλίμα μπαίνοντας στον Ισαΐα και σε αυτά τα εδάφη που διαβάσαμε. Ενώ για τον Άγιο Βασίλη το θέμα είναι πρόσεξε, να είσαι καλός, κουμπόσου, προσπάθησε. Καθώς μπαίνουμε στον κόσμο του Ισαΐα, διαβάζουμε για χαρά, χαρά. Κοιτάξτε το εδάφιο 3, επολαπλασίασας το έθνος. Ήφξησα εις αυτό την χαράν, χαίρουσιν εμπροσθέν σου κατά την χαράν του θερισμού. Δύο εικόνες, χαρά όπως την χαρά την μέρα του θερισμού. Καθώς αγάλλονται διαμεριζόμενοι τα λάφυρα, χαρά σαν την ώρα που μοιράζονται τα λάφυρα. Το κλίμα είναι πλημμυρισμένο από την χαρά. Και η ερώτηση είναι γιατί, γιατί χαρά. Και διαβάζουμε στο εδάφιο 6, διότι παιδίον εγεννήθη εις ημάς, Υιός εδόθη εις ημάς. Γιατί κάποιο παιδί γεννιέται, ένας Υιός μας δίνεται. Και τώρα έρχεται το ερώτημα, ποιος είναι αυτός? Το αντιμετωπίσαμε λιγάκι την προηγούμενη Κυριακή, που μιλούσαμε ότι θα γεννηθεί ένα παιδί και το όνομά του θα είναι Εμμανουήλ και τα λοιπά και αναρωτιόμασταν ποιο είναι αυτό το παιδί, ποιος μπορεί να είναι αυτός. Και φυσικά εμείς που έχουμε μεγαλώσει ίσως στα κατηχητικά και στα κυριακά, ξέρουμε ότι η σωστή απάντηση είναι ο Χριστός και αυτό είναι σωστό. Το ξέρετε αυτό το ανέκδοτο που μιας και μιλήσαμε αρκετά για τον Άγιο Βασίλη, που η δασκάλα στο κυριακό σχολείο ρώτησε τα παιδιά ποιος είναι αυτός ο οποίος έχει μια άσπρη γενιάδα, φοράει έναν κόκκινο σκούφο, φοράει κόκκινα ρούχα, έχει μαύρες μπότες, κουβαλάει δώρα και γελάει χω χω χω. Τα παιδιά κουμπόθηκαν. Ένας τολμηρός σήκωσε το χέρι και είπε, Κυρία, τι να σας πω, σαν τον Άγιο Βασίλη μου ακούγεται, αλλά μάλλον ο Ιησούς Χριστός πρέπει να είναι, επειδή έχουμε μάθει. Αλλά η απάντηση είναι ο Χριστός, αλλά πριν πάμε στον Χριστό, πρέπει να δούμε ποιος άλλος, τι μπορεί να εννοούσε εδώ πέρα ο Ισαΐας όταν λέει «Παιδί γεννήθηκε, Υιός σας δόθηκε». Ξέρετε, μία απάντηση μπορεί να είναι ότι αναφέρεται σε έναν βασιλιά που γεννιέται μέσα στην ιστορία του Ισραήλ. Και ενδεχομένως μία πρώτη προσδοκία να είναι ότι αφορά τον βασιλιά Εζεκία. Τώρα δεν θα κάνω εδώ πέρα κατηχητικό να σας κουράζω, αλλά υπάρχει ο βασιλιάς Άχας, που είναι ένας κακός βασιλιάς, ένας άπιστος βασιλιάς, αλλά γεννιέται από αυτόν ο Εζεκίας, ένας καλός βασιλιάς, που την ιστορία τη διαβάζουμε παρακάτω στο βιβλίο του Ισαΐα. Ένας βασιλιάς ο οποίος ήταν πιστός, ένας βασιλιάς ο οποίος εμπιστεύθηκε τον Θεό, υπηρέτησε τον Θεό, ο Θεός θαυματουργικά τον απελευθέρωσε όταν τον πολιορκούσαν οι Ασσύριοι, όταν αρρώστησε θαυματουργικά τον θεράπευσε και όλα πήγαιναν πάρα πολύ καλά. Και ίσως, γιατί όλοι αυτοί οι τίτλοι περιγράφουν έναν βασιλιά, σύμβουλος, θαυμαστός κτλ., μερικοί μπορεί να λέγανε μήπως είναι αυτός ο βασιλιάς ο οποίος θα μας κάνει να χαρούμε, μήπως αυτός είναι η λύση. Και αναρωτιέμαι πόσες φορές κι εμείς είδαμε στον κόσμο γύρω μας κάποιον, κάτι και είπαμε μήπως αυτό θα είναι η λύση, μήπως οι εκλογές θα μας λύσουν το πρόβλημα, μήπως μια άλλη κυβέρνηση, μήπως αν στη Γερμανία δεν ήταν η Μέρκελ. Πάντοτε σκεφτόμαστε τέτοια πράγματα, μήπως αυτός. Αλλά ξέρετε, η ιστορία του Ισαΐα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Γιατί μας δείχνει ότι όπου και αν έχουμε ακουμπήσει τις ελπίδες μας, και αυτό είναι ανθρώπινο, θα μας προδώσει. Ο Εζεκίας ξεκινά με εκπληκτικές προδιαγραφές, πάει πάρα πολύ καλά, αλλά μας τα χαλάει στο τέλος. Η τελευταία ιστορία που ακούμε για τον Εζεκία είναι ότι αρρώστησε, ο Θεός τον θεράπευσε και ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, στο κεφάλαιο 39 είναι όλα αυτά, στέλνει κάποιον απεσταλμένο του με δώρα για να του ευχηθεί που είναι περαστικά και πάει καλά κτλ. Και ο Εζεκίας τον παίρνει και του λέει έλα να σου δείξω εδώ πέρα γύρω. Και είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Γιατί ο Εζεκίας, ο άνθρωπος που οι Ισραηλίτες, ο λαός της Ισραήλ, επένδυσε πάνω του τόσες ελπίδες και είδανε την πιστότητά του, τους παίρνει και τους πηγαίνει, τους δείχνει τα ανάκτορά του, τους δείχνει τους θησαυρούς του, τους δείχνει τα χρυσάφια του, τα σήμια του, τα δείχνει όλα και του λέει αν τα δύο τώρα. Και έρχεται ο Θεός και του λέει Εζεκία, τι τους έδειξες? Τους έδειξες μόνο αυτά που είναι μέσα στα ανάκτορά σου, τους θησαυρούς σου, τα πλούτη σου? Δεν τους πήγε, βλέπετε, στο ναό. Δεν τους μίλησε για τον Θεό. Δεν αφηγήθηκε τα θαυμάσια έργα του Θεού. Δεν τους είπε καν ότι ξέρεις κάτι, ο λόγος που θεραπεύτηκα είναι επειδή ο Θεός επενέβη. Δεν του μίλησε για όλα αυτά. Και του λέει ο Θεός, Εζεκία, όλα αυτά που του έδειξες, του τύπου που ήρθε από τη Βαβυλώνα, θα πάνε εκεί μια μέρα. Και ο Εζεκίας μας τα χαλάει ακόμα χειρότερα. Γιατί αντί να πει αλίμονο τι έκανα, σκέφτεται και λέει α τι καλά, άρα όσο ζω εγώ δεν θα συμβεί αυτό το πράγμα, άρα εγώ θα έχω μια καλή βασιλεία, μετά από μένα το χάος. Ας πάνε να τα χάσουν όλα και τι με ενδιαφέρει εμένα. Έτσι τελειώνει η ιστορία του Εζεκία και έτσι τελειώνει κάθε ιστορία, κάθε ενός βασιλιά ο οποίος μπαίνει στον θρόνο του Δαβίδ, κάθε μιας ελπίδας η οποία μοιάζει να γεννιέται, στο τέλος καταλήγει σε αποκαίδια. Στο τέλος μένουμε προδομένοι και αναρωτιόμαστε και λέμε ποιο στο καλό να είναι αυτό το παιδί του οποίου η γέννηση σηματοδοτεί αυτή την αλλαγή. Χωρίζει τα πράγματα στο πριν και στο μετά. Φέρνει αυτό το φως που σκορπίζει το σκοτάδι. Ποιο να είναι αυτό το παιδί? Η Παλαιά Διαθήκη δεν έχει την τελική απάντηση. Την περιμένει. Μέχρι τη στιγμή που ερχόμαστε στην Καινή Διαθήκη, που ερχόμαστε στα Ευαγγέλια και ερχόμαστε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο τέταρτο κεφάλαιο, και μιλάω ο Ματθαίος για τον Κύριο Ιησού Χριστό που ξεκινάει τη διακονία του και λέει όλα αυτά έγιναν για να εκπληρωθεί αυτό που υπόθηκε στον Ισαΐα. Ο Ιησούς Χριστός είναι αυτό το παιδί. Ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός ο Υιός. Και τι σημαίνει αυτό? Δύο απλές εφαρμογές και θα ολοκληρώσουμε. Το πρώτο είναι ότι ενώ στην θρησκεία θέλεις τον Θεό επειδή θέλεις τα δώρα Του, στο Ευαγγέλιο ο Θεός είναι το δώρο Του. Το ξαναλέω. Στην θρησκεία θέλεις τον Θεό επειδή θέλεις τα δώρα Του. Στο Ευαγγέλιο ο Θεός είναι το δώρο. Τι είναι αυτό λοιπόν που θα μας δώσει ο Θεός? Θα μας δώσει τον Υιό, δηλαδή τον ίδιο Του τον εαυτό. Ποιο είναι το Ευαγγέλιο? Δεν είναι ότι ο Θεός θα έρθει σαν τον Αηβασίλη και θα μας κάνει όλα τα χατήρια, θα μας δώσει και αυτό, κάνε μια καλή λίστα, προσπάθησε να είσαι καλός και ο Θεός θα τιμήσει όλες τις απαιτήσεις σου. Όχι, το Ευαγγέλιο δεν είναι ότι ο Θεός μου δίνει αυτά τα οποία θέλω για να είμαι χαρούμενος με αυτά. Το Ευαγγέλιο είναι ότι ο Θεός έρχεται και μου δίνει τον ίδιο Του τον εαυτό. Το δώρο είναι ο ίδιος ο Θεός. Και ας το σκεφτούμε λιγάκι. Θέλουμε τον Θεό για τα δώρα Του ή θέλουμε τον Θεό για αυτό που είναι ο Θεός με θυμών? Θέλουμε τον Θεό ο οποίος μας είναι χρήσιμος, μας είναι βολικός, που τον θυμόμαστε όταν θα έχουμε ανάγκη να μας λύσει τα προβλήματα ή όταν θέλουμε κάποια πράγματα και Του τα ζητούμε να μας τα δώσει? Τότε ξέρετε κάτι, αυτά όλα τα άλλα είναι ο Θεός μας και ο Θεός απλά είναι ο υπηρέτης μας για να τα αποκτήσουμε. Το Ευαγγέλιο είναι ότι μας δόθηκε Υιός. Ήρθε ο Θεός με θυμών. Το Ευαγγέλιο είναι ότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο ώστε έδωσε, τι έδωσε? Τον μονογενή Υιό Του, έδωσε τον εαυτό Του, ήρθε. Το δεύτερο όμως που θα πρέπει να σημειώσουμε επίσης είναι ότι ενώ στη θρησκεία πρέπει να βρεις εσύ τον Θεό, στο Ευαγγέλιο διαβάζουμε ότι ο Θεός έρχεται αυτός σε σένα και σε βρίσκει. Κοιτάξτε, θα το διαβάσω από τη Νέα Μετάφραση που το αποδίδει όμορφα, στο 8ο κεφάλαιο, το εδάφιο 21. Οι άνθρωποι περιφέρονται στην χώρα βασανισμένοι και πεινασμένοι, λιμοκτονούν, αγανακτούν και καταργούνται το βασιλιά και το Θεό τους, στρέφονται προς τον ουρανό, μετά κοιτάνε προς τη γη, αλλά και εκεί βλέπουν μονάχα θλίψη και σκοτεινιά, σκληρή καταπίεση και νύχτα δίχως μια στάλα φως. Να το τέλος του δρόμου της θρησκείας. Ψάχνεις, 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 προσπαθείς, αγωνίζεσαι, κοιτάς εδώ, κοιτάς εκεί, κοιτάς πάνω, κοιτάς κάτω, αλλά δεν βρίσκεις φως, βρίσκεις μόνο σκοτάδι. Αλλά δείτε την συνέχεια στη μετάφραση του Βάμβου στο κεφάλαιο 9, εδάφιο 2. Ο λαός ο περιπατών εν το σκότι είδε φως μέγα. Εις τους καθημένους εν γη σκιάς θανάτου φως έλαμψε επ' αυτούς. Βλέπετε, το Ευαγγέλιο σου μιλάει για ένα φως το οποίο δεν το βρίσκεις εσύ, αλλά σε βρίσκει αυτό. Έρχεται ο Θεός και φανερώνεται σε σένα. Έρχεται ο Θεός και προσφέρεται σε σένα. Η θρησκεία σου λέει, ο Θεός είναι κάπου εκεί ψηλά και εσύ πρέπει να πας να τον φτάσεις. Η κάθε θρησκεία σου το λέει αυτό. Το έλεγα την Κυριακή το βράδυ στην λατρεία μας. Το Σάββατο είχαμε εδώ στον χώρο μας μία ιδιαίτερη χριστουγεννιάτικη λατρεία για Ιρανούς. Ιρανούς. Είχε γεμίσει η εκκλησία με ανθρώπους που μιλούσαν Φάρση. Περισσότεροι ήταν Ιρανοί, ήταν και κάποιοι λίγοι Αυγανοί. Και μιλούσαμε για το νόημα των Χριστουγέννων. Ποιο είναι το νόημα των Χριστουγέννων? Και ξέρετε, και το Ισλάμ, αλλά και κάθε θρησκεία, και ακόμα και ο Χριστιανισμός μπορεί να γίνει μια τέτοιου είδους θρησκεία, θεωρεί ότι ο Θεός είναι κάπου εκεί πέρα ψηλά, πάρα πολύ ψηλά, δυσπρόσιτος, δυσθεώρητος, δύσκολος και δύστροπος, και απλά η θρησκεία τι είναι? Ένας τρόπος που εμείς πρέπει να ακολουθήσουμε για να τον φτάσουμε. Αυτό σου λέει η θρησκεία. Μπορεί να αλλάξουμε τώρα τι ονόματα δίνουμε, τι μεθοδολογία προτείνουμε, αλλά αυτό σου λέει η θρησκεία. Αλλά δείτε ποιο είναι το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο είναι ότι εσύ που είσαι μέσα στο σκοτάδι και δεν έχεις ελπίδα και ψάχνεις από εδώ, ψάχνεις από εκεί και δεν βρίσκεις στάλα φως, ξαφνικά φως έρχεται σε σένα. Είναι μια προσφορά, είναι ένα δώρο, Υιός εδόθησι μας. Μην χάσουμε αυτή την διάσταση. Είναι ο Θεός ο οποίος έρχεται και μας συναντά. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Αυτό είναι το νόημα και το μήνυμα των Χριστουγέννων. Το πρώτο, η θρησκεία σου λέει να θέλεις τον Θεό για τα δώρα του, επειδή θέλεις τα δώρα του. Το Ευαγγέλιο σου λέει, ο Θεός είναι το δώρο. Η θρησκεία σου λέει, εσύ πρέπει να ψάξεις για να βρεις τον Θεό. Το Ευαγγέλιο σου λέει, ο Θεός ήρθε. Το φως που φωτίζει πάντα άνθρωπο. Ήρθε, ο λόγος έγινε σάρκα και κατοίκησε ανάμεσά μας. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Και μιας και ξεκίνησα με μία φωτογραφία, θα ήθελα να κλείσω με μία άλλη. Χθες αργά το βράδυ, ή μάλλον ξημερώματα σήμερα το πρωί, μάλλον καλύτερα έτσι πρέπει να το περιγράψω, διάβαζα στο site του πλησίων της διακονίας αυτής που μοιράζει φαγητό σε αστέγους. Και οι έφηβοι μας πριν κάποια Σάββατα βγήκαν και μοίρασαν μέσα από το πλαίσιο αυτής της διακονίας και ήταν μια πολύ δυνατή εμπειρία. Στο site του πλησίων λοιπόν είχε διάφορες φωτογραφίες από το χθεσινό τους ρεβεγιόν, καθώς πήγανε νέοι και μοιράζανε φαγητό σε διάφορες γωνιές της πόλης. Και έχει μια φωτογραφία έτσι σκοτεινή και ακούστε την λεζάντα. Λέει, σε σκοτεινά σοκάκια αναζητώντας τον άνθρωπο. Σε σκοτεινά σοκάκια αναζητώντας τον άνθρωπο. Και αδέλφοι μου, αυτό είναι τα Χριστούγεννα. Αυτό είναι το νόημα των Χριστουγέννων. Ο Θεός δεν μας έδωσε έναν χάρτη και μια πηξίδα και μας είπατε τώρα τραβάτε και προσπαθήστε να... Ο Θεός μέσα στα σκοτεινά σοκάκια στα οποία βαδίζαμε ήρθε και μας αναζήτησε και έλαμψε το φως του και μας έδωσε την ζωή. Αυτό είναι το μήνυμα των Χριστουγέννων. Και αυτό είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου. Και η προσευχή μου είναι και η ευχή μου να αγκαλιάσουμε αυτό το μήνυμα. Με άλλα λόγια, να δεχθούμε αυτό το δώρο. Με άλλα λόγια, να κάνουμε τον Κύριο Ιησού Χριστό το κέντρο της ζωής μας. Και να πούμε, ο Θεός είναι με θυμόν και αυτό μου αρκεί. Και αυτό είναι τα πάντα. Ο Θεός να ευλογεί. Αμήν.